Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Ninu ninu tal-miliet, ommi għamlet il-qajiet, il-qajiet tal-qastanija, santu rokku bit-tiġrija.
Reġa wasal, reġa mana, el-ninju tal-miliet, ninu ninu tal-miliet.
U aħna, ta' meta l-moħ isir palk, irridu natukom kartolina tal-miliet, bl-isbaħ xewqat. Klim u mużika huma l-ingredienti tal-kartolina tagħna. Klim maħuda, kif inħobbu namlu aħna, minn fomm il-poplu, li ħoloq il-vrajes popolari, u minkejja anakronizmi ħelwin, iwassal kwadru ta' miliet mimli fantasija u verità. U x'jaħsib ieħor aktar profond mhux se jonqos biex jinbex. U ma jindaraġ dan il-miliet li jasal kmini wis u jidu ma jaddi.
U mużika, mużika, mużika. Kien hemm żmien meta il-kalendarju tal-bniedem nisrani kien immexxi mill-kalendarju liturġiku nisrani li l-mużika natalizja kemm tal-knisja u kemm popolari kienet tasal bil-mod mal-ewwel ħadd tal-avvent. Illum li l-kummerċ u r-riklami u d-DJs imexxu il-kalendarji tagħna kollox inqalb ta' taħt fuq. L-qniepen tal-mejtin ikunu għadhom jidwu kiebja u jnewħu u ġa nisimgħu kant tal-miliet, naraw siġar itebtbu u għadd ta' Father Christmas bis-slitta u bl-ixkora mimlija rigali. Donnhom iridu jaħilsu minn Novembru, donnu miskin ta' Novembru huwa żgombru, imkeċċi minn daru biex iħalli post tal-Diċembru u l-miliet, għall-inqas da' kummerċjali. Għax liħor dak ta' Alla mamul bniedem qed insibuh skomdu ma marrux indejqu lil xi ħadd li ma jaħsibx bħalna. U f'darna ikonna namlu li jrid ħadd ieħor.
Imma wara dak l-iżvok li ħassejna li għandna nagħmlu biex niddefendu l-kultura natalizja tagħna. Niġu għal-qalba tal-programm. U qabel ma nħallu il-versi popolari kemm tagħna u kemm barranin ifissruna u jwasslu eki mhux ta' injoranza kif jista' jaħseb xi ħadd, imma ta' sempliċità ġenwina, nagħtu widen għal dan l-innu Gregorjan antik daqskemm meta l-Ewropa kienet qed tieħu xejra nisranija wara twelid ta' tarbija li bidlet l-era tal-bniedem.
L-ewwel għażla ta' vrajs popolari tbedna xi ftit mill-ambjent Napletanu sqalli li s-soltu aħna imdorrijin nintnebħu minnu. Semmurru fil-provinċja ta' Como fil-Lombardija. Isma' xeħlewa ta' sentimenti, kważi pittoriċi, iwaslu dawn il-vrajjes. Donnok qed tara prasepju bl-ilma tan-nixxija, bil-forn, bl-għarix, u l-bambin fil-maxtura imgeżwer fil-mant li jservih daqs ħarqa. Ta' ommu.
Mela, darba waħda, zmin ilu, San Giuseppe u l-Madonna kienu sejrin lej Betlem.
San Giuseppe la Madonna l-andavan versa Betlem. U l-Madonna abada laċ, San Giuseppe farraġa.
Andem, andem, Verginella Maria, kien po d'akwa la troverem.
U sabuwa, u San Giuseppe, kontent, kontent, jajt l-Maria.
Bevi, bevi, Verginella Maria. Bevi dell'acqua finché vorrì.
Imma mbagħad la Verginella Marija jaqbad għall-ġuħ. San Giuseppe jagħmel għall-qalb.
Andem, andem, Verginella Marija, ki kwal po' di pane el troverem.
U jsibu, u San Giuseppe jgħidilha biex tiekol kemm tiflaħ. Imma l-Madonna kellha 700 sena biex issib fejn tistken u twellet it-tarbija. U San Giuseppe mill-ġdid b'sabar ħelu jagħmel għall-qalb. U jserħilha rasa li se jsibu x'imkien fejn idaħlu rasom.
Andem, andem, Verginella Marija, ke kweja kapanna la troverem.
U jsibuha. Imma f'nofs il-lej, San Giuseppe joħroġ ftit barra. U meta jidħol lura.
El va de denter San Giuseppe, e trova l-Ġesù bambin, e trova l-Ġesù bambin, senza la fassa e senza l-kussin. Col mantello della sua mamma, si gana in fassa e l-kussin, si infa la fassa e l-kussin. Per fassa Gesù bambin. L-Ingliż għandna taqbila li fiha wkoll ħafna poeżija, metafori ta' ambjent nordiku u anki t-tip ta' ritmu u allitterazzjoni u ripetizzjoni ta' kliem tipiku ta' dawn il-balladi li huwa differenti minn dak Taljan. Il-figura ta' San Giuseppe f'din il-ballada hi differenti għal kollox minn dik Lombarda li għadna kif smajna. Fil-waqt li San Giuseppe tal-Lombardija mimlih l-ewwa u sabar, f'dik Ingliża hu, to say the least, very unkind, u bla sabar, imma wara jiddispjaċih. Joseph and Mary walked through an orchard green, where was berries and cherries, as thick as might be. O then bespoke Mary, so meek and so mild.
Pluck me one cherry, Joseph, for I am with child. And then bespoke Joseph, with words most unkind.
Let him pluck thee a cherry that brought thee with child. O then bespoke the child within his mother's womb.
Bow then the tallest tree for my mother to have some.
then bowed the highest tree into his mother's hands. Then she cried,
"See, Joseph, I have cherries at command." Oh, then bespoke Joseph,
"I have done very wrong, but cheer up, my dearest, and be not cast down."
Then Mary plucked a cherry as red as the blood. Then Mary went home with her heavy load.
Then Mary took her babe and set him on her knee, saying,
"My dear son, tell me what this world would be." "Oh, I shall be as dead, mother, as the stones and wall. Oh, the stones in the street, mother, shall mourn for me all. On Easter Day, mother, my uprising will be. The sun and the moon, mother, will both rise with me."
Il final malinconico, b'allusioni al passione u il-mewte Gesù, għadu daqxej ta' tarbija, ifakkarna f'dawk il-bambini li naraw fil-wirjiet. B'Ġesù tarbija, iżhom is-simbolu tal-passjoni, is-salib u l-kruna fost l-oħrajn. Tidher li din ir-rabta bejn twelid u passjoni u allura fidwa hija intenzjonata biex tfakkar li Ġesù twieled u sar bniedem bħalna biex jibdina. U mhux biex jibqa' bambin ħelu tarbija?
Fil-vrajjes Maltin ukoll għandna xi alluzjoni li jorbtu t-twelid mal-mewt. Hekk insibu f'dawk iż-żewġ strofi ħelwin u li jaqsmulek qalbek meta Ġesù jgħid li ma jistax jorqod għax qed jiftakar fil-maktur, alluzjoni għall-maktur li skont id-drawwa tal-lut jattub bih wiċċ il-mejtin u qed jiftakar fil-musmar.
Fi vrajs ieħor Malti għandna l-alluzjoni għal meta dak il-ġisem fin ta' Ġesù ħelwa tarbija għat ikun flagellat.
Il-klim tal-famuża Coventry Carol miktuba fl-1534 minn Robert Crewe għal Mystery Play imtella mill-Gild tal-ħajjata juru b'mod kważi ermetiku ir-rabta ta' twelid ta' Ġesù mal-mewt. F'dan il-każ imma mal-erda tal-Innoċenti minn Erodi. Un-niket ta' Ġesù innifsu għadu tarbija li ma jistax jorqod minħabba din il-erda tal-Innoċenti.
Imma fl-aħħar parti niġu kif jixra għal-vraj Jesu tqabbil popolari tal-miliet minn fom il-poplu Malti.
U tintroduċina għal dan il-famuża pastorali ta' Galja li jekk mandoqwiex fil-programm tal-miliet tagħna inħossuna l-inqasna.
Strofi u vrajes tal-miliet bil-Malti għanna mhux ħażin, ħudd taħlewha li ma bħala, bħal dawk marbuta ma' tħanni tal-bambin il-Madonna. Imma permess tar-riċerka li għamel Ġuse Kassar Pulicino u li huma miġbura u pubblikati kemm f'kotba bl-Ingliż u kemm bit-Taljan f'edizzjoni tal-Università ta' Malta, nistgħu naqsmuhom fit-tnejn. Dawk li għandhom ton ta' talb, vrajes. U talim, u dawk li huma aktar ta' fer, u allura ta' kant, għalkemm fihom ma jonqos element ta' talim. F'waħda mit-talb imqabbel għan-novena tal-miliet insibu frażijiet bħal dan.
Imberkien dawk id-disa' xhur li diem il-bambin f'ġu f'ommu. Imbierek dak is-sider għax rabba s-sultan tas-sewwa.
Kassar Pulicino sab din it-qabbila fir-rabat ta' Għawdex. Fil-munxar sab varjazzjoni li għanda final ħelu ħafna u fl-istess ħin jaħsek.
Il-bambin għandu dak xaru daffritulu, ġifieri petnatulu, il-Madonna.
Imma l-aħħar żewġ versi jidaħluna bla mistennija għall-alluzjoni tal-passjoni illi diġa għall-udejn għaliha.
Kemm hu ħelu sabiħ qatt jinstalab fil-kolonna.
Għal-miliet Kassar Pulicino sab dawn il-versi fost oħrajn din id-darba mill-inħawi tas-salib fir-Rabat ta' Malta.
Miżbieħa l-Verġni Marija, miżbieħa l-Purità, bukketta l-Wart u l-Ġilju, tron tas-Santissima Trinità.
It-qabila popolari tkompli bit-twejliet ta' Ġesu f'nofs tal-lejl u marru r-rajja minn għalihom sa jsibu sultan u jsibu tarbija terter bil-bard. U dan l-element ta' niket kemm ta' Marija li ma tiflax tar li Ġesu ibati u tattieħ bil-mal tagħha u kemm tar-rajja jinbidel finnu ta' glorja għax telet kowba ġdida li tat id-dawl id-dinja.
Imma l-qofol tal-vrajjes tal-miliet jinstab appuntu f'dan il-vrajs li san isimaw u li Kassar Pulicino ġabar minn fom in-nies tax-xara f'Għawdex u li għandu influenza minn sqallija kif jiġdu wkoll xi kliem bid-djalet sqalli li nsibu mdaħla fl-istrofi. Bħalma jiġri fil-vrajjes ir-rakkont jitħallat mat-talim u twissijiet u jgħaddi minn vrus li jiftehmu u jagħmlu sens għal oħrajn li jidhru qegħdin hemm biss biex jirrimgħu ma' vrus oħra. Billi dawn huma vrajjes imwasla minn fhom mal-ieħor, tistenna fihom varjazzjonijiet jew interpretazzjonijiet ta' kliem skont kif fehmhom min samagħhom. Duwi duwi pasturelli, pasturelli serafini.
Qalb il-wart u l-ġiżmin twieled Ġesu bambin. Dikinar kienet vittoria. U l-anġli kollha jkantu gloria.
Gloria lilek, Sinjur Alla, li twelid ġewwa l-istalla. Qalb il-era, qalb il-bard, in-Sinjur tas-sema u l-art.
Wux miraklu kien dal-lejl li x-xemx telet f'nofs tal-lejl. Ġew islatem mill-Orjenti u xi frott ġabulu magħhom minn tal-lejlet il-miliet.
Irpoza ruħ, irpoza, urpoza fuq is-salib, pożatura tanti ħelwa, u agonija tant aħjar.
La tħobbx il-bniedem tad-dinja għax imut u jsir irmiet, ħobb l-Alla waħdu għax Alla qatt ma jensik.
Ifraħ ja bniedem ifraħ, għax dal-ferħ kollu għalik, għax twilet Alla tas-sema biex jitqaddes ġewwa fik.
Ifraħ ja bniedem ifraħ, tibnek Ġesu l-Messija li twilet minn ġewwa l-ġenna biex ir-ruħ tagħna titenna u biex tieħu d-dawl u d-dija minn tal-kelma o Marija, biex titarras miegħu sabiex tkun l-arusa tiegħu.
Għal plarajjex u l-ħaxix, Ġesu fuq it-tiben twilet u Marija rkubtejha mielet biex tadura l-Alla tagħha u San Ġuseppe li kellha magħha fuqha dik il-qiegħa. Kemm kienu ferħanin minn bil-lejl u minn binar jaraw l-imriżaq tan-nar.
Ġuse kassar policina jġibu kol vrajs iħor, imma kif jgħidu da mhux antik dazta li għadna kif wassanna. Tantu hekk li jagħmel alluzjoni għal kant tal-miliet il-bennina ta' Ġesu bambin tal-Ġiżwita Endrix Kembri. Min irid aktar tarif fuq dawn il-vrajes, nissuġġeru l ktieb studji ti' tradizzjoni popolari maltesi ta' Ġuse kassar policino i pubblikat mill-Università ta' Malta.
U l-aħħar parti nħallu għal kant Malti dwar il-miliet rikkezza li m'għandix titwarrab u aktar tintesa.
Danu il-mod tagħna kif inwaslulkom l-isbaħ xewqa tal-miliet sabiħ ħini. Riħa tal-arinġ u narċis u innoċenza u tfulija mingħajr tniġġis.
George u jiena Silejn irringrazzjawkom li kontu magħna f'din is-sena, niltaqgħu u nkomplu s-sena d-dieħla b'aktar rakkonti rreċtati u dokumentari li jagħmlu l-moħħ tagħna Palk. Mimli immaġinazzjoni.